Slušate Zaviri ispod površine, novi podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Opet, sjećam se jedne novogodišnje noći kad smo krenuli na proslavu kod prijatelja u drugom dijelu grada. Tramvaj se probijao kroz gustu maglu, a vonj odjeće, što se u zatvorenom prostoru posebno osjeti, odavao je teški smog u vazduhu. Kad smo izašli iz tramvaja, bez imalo pretjerivanja, uopšte nismo vidjeli jedne druge. Dalje smo išli na pamet, po sjećanju, s ispruženim rukama ispred sebe poput zombija, da se ne bismo zakucali u kakvu banderu. Na proslavu smo, ja mislim, stigli negdje do ponoći. Nikada u Sarajevu do kraja nije riješen problem zagađenosti vazduha, iako je 70. godina gradska vlast za vrijeme gradonačelnika Emerika Bluma uradila odličan posao dovođenja gasa u grad. Poslije toga, a naročito iza rata, neplanska gradnja, povećan broj ložišta, nakrcavanje visokih zgrada, više od 150.000 automobila i evo, gušimo se, no ogušili se nismo. Ovo je podcast Radija Slobodna Evropa, ZIP zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić i za početak ovog izdanja vodim vas u zimski turistički obilazak Sarajeva u smogu i magli. Sarajevo je grad spoj istoka i zapada, čime se strani, ali domaći turisti oduševljavaju tokom ljetnih mjeseci. Ovaj spoj preko zime teško možemo da vidimo, možda napipamo. Preko ovog spoja zimi treba brajevim pismom napisati. Stigli ste, ovo je spoj istoka i zapada. Vani je smog, decembar i mrak. Onda, fluorescentnom, drečavo žutom, od tog spoja iscrtati linije koje vode ka Begovoj džamiji, staroj pravoslavnoj crkvi i katedrali. Barem za one zimske turiste, a to su najčešće ljubitelji skijanja koji dolaze na okolne planine, od kojih mnogi jednako kao i skijanje jedva čekaju sarajevske ćevape. Tako da kad krenete u potragu za ćevapđenicom, onda samo pratite fluorescentnu liniju prema Begovoj džamiji, tu negdje ćete pored smrada, smoga i magle osjetiti miris ćevapa. I dalje pratite samo taj miris. A ja odoh prema svojoj kući i više lebdim nego što hodam, ali ne znam ni koliko je to sigurno.
Magla nisam mogao proći, ptice pješke idu, šefe, vjeruj.
Evo ih šetaju pored mene. Ne vide kud lete, zakucaju se u neku zgradu, a danas je to najmanji problem, zakucati se u zgradu, pošto ih ima više nego kvadratnih metara za hodanje ili za letenje. Strujanje vazduha isto ne čujem. Vazduh kako krene, tako se zalijepi na neku zgradu. Ni vazduh ne trepti, ko da nebo gori, ništa odoluje.
Sehen Sie diese Stadt?
Nein. Već u posljednjih 7 dana novembra 2020. indeks kvalitete zraka u Sarajevu varira između nezdravog i opasnog. A slično je i u drugim bosansko-hercegovačkim gradovima gdje se vrši monitoring. Pri tome sezona loženja svega i svačega u lošim pećima i lošim čvrstim gorivom tek što je počela. Iz godine u godinu papagajski se ponavlja šta treba uraditi da bi se smanjila emisija zagađenosti, što vlasti do sada uspješno ignorišu. Martin Tajs, stručnjak za kvalitet vazduha i klimatske promjene, objašnjava nam geografski položaj Sarajeva, šta zagađuje glavni grad BiH, govori o tome zašto neplanska gradnja i visoke zgrade prave problem i savjetuje vlastima neka jednostavna i neskupa rješenja. Da izdvojimo za Sarajevo, jel, koji nema teške industrije i prerađivačke malo, nema ni termoelektrane, a skoro svake zime, prošle je posebno, se nađemo u vrhu najzagađenijih gradova svijeta. Šta je to što ovaj grad zagađuje baš do te mjere?
Pazite, moramo znati da je ovaj grad nalazi se na visini nadmorskoj preko 500 metara. Preko 500 metara po svim definicijama to je planina. Pored toga, grad je okružen visokim planinama, iznad toga ova kotna je okružena i imamo pojavu u zimskim uslovima temperaturnih inverzija koja je gornja granica, predstavlja poklopac nad gradom. Prirodni uslovi nama stvaraju jedan prijetni slonac koji ne ispušta ništa gore kad je temperaturna inverzija. I sve što zagadimo zostane tu. Znači, prirodni uslovi u Sarajevu su osnovni problem što je Sarajevo zagađeno daleko više od ostalih gradova. Jer nema grada na planini preko 500 metara, svi ostali su niže, 100, 200, 300 najviše.
A koji su najveći zagađivači?
a osnovni uzroci zagađivanja ovdje su kućna ložišta, ugalj i automobili većim dijelom što se tiče. Najveći problem je kod nas sad prašina, sitne čestice, PM2,5 i PM10, koje su stvarno najgore za zdravlje ljudi. Mi imamo 100.000 kućnih ložišta, pojedinači sve gore, sve i svašta lože i tu su problemi. Znači nije samo ugalj, nego i peleti sve to. Postepeno izbacivati ugalj, peleti ostala goriva, uvoditi plin, uvoditi način nove peći, specijalne koje govore loženje od ozgor. To je jedan fantastičan istraživački projekat bio nama, još ja sam na Mašinskoj fakultetu bio vodio laboratoriju za istraživanje. I pokazali smo da imaju peći koje možeš ubaciš ugalj, naložiš od ozgo, gore zapališ, onda dim izlazi od ozgo i sve što dim koji nađe već na prvu zonu spaljivanja željezna žara nađe i daleko, daleko čisti zrak do 60-70% izlazi van, gdje se ostalo spali na toj površini. I to su jedna načina gdje se ne može riješiti dovođenjem gasa ili priključivanjem na toplane.
Mnogo se priča o neplanskoj gradnji i dovodi se u vezu sa strujanjem zraka u gradu. Kakav je tu utjecaj na povećanu zagađenost?
Ne da se priča, to je realnost naša. Neplanska gradnja i visoka zgrade zaustavljaju prirodna strujanja u gradu. Jer mi imamo lokalna strujanja kad nema ovoga, kad je inverzija, kad je pokopač gore, imamo lokalna strujanja. U toku noći do ujutro, od 9 sati, hladni zrak dolinom Miljacke pušta se dosta većom brzinom i čisti baš čaršiju. Na primjer, u takvim uslovima imate koncentracije prašine oko 40-30 mikrograma po metru kubnom. Istovremeno, na otoci, na Iliđi, imate 10 puta veće koncentracije prašine. Znači 300-400 mikrograma po metru kubnom. To je što grad nagurava čisti zrak u opštini centar i Stari grad. Sigurno do toga dolazi do smanjenja koncentracija u Starom gradu. Svakako je opštini centar nema stanice, pa ne možemo ne u Novom Sarajevu nema stanice. To se mora postaviti. Ali međutim, ujutro, prije podne i poslije podne, vjetar mijenja i on duva od otoke, dole od Liđe otoke prema gradu. Tako da u takvim situacijama poslije podne mi imamo najveće zagađenje na baš čarši upravo. Ja na otoci jedno 2-3 puta manje, znači to je problem naš. Visoke zgrade, da i nema, možda bi uspjele vjetru da dozvoli da krene, da više očisti, više svježeg zraka donese i to je to zbog visokih zgrada. Ti koridori se moraju napraviti za vjetar.
Gospodine Tajs, vi imate u stvari podatke o programu mjera koji je za smanjenje zagađenosti Sarajeva urađen i usvojen nekad davnih 70-ih godina. O kakvim se mjerama radi i šta se postiglo time?
Pazite, to su mjere bile 70-ih godina kad je Sarajevo sa svim podivstvim čađi bio dosta zagađen nego danas. Onda je gradonačelnik bio gospodin Emerik Blum i on je fino napravio projekat, vidio što treba i 250-300 miliona dolara je uložio u dovođenje gasa i riješio je mnoge probleme, drastično je smanjio zagađenje, to nam sve da ostaje. Poslije toga je došlo opet do neplanske gradnje, mnogo više automobila, 90. godine imali smo 20.000, sad imamo 150.000, automobili su stari, prosječna starost se negdje između 17-18 godina, znači jedino rješenje u ovom Sarajevu je smanjiti emisiju, znači smanjiti zagađivanje zimi, jer imamo prirodni poklopac gore, iznad kojeg stvarno ništa što se zagađuje u Sarajevu ne ide.
Ove mjere o kojima smo govorili 70. godina, da li bi to recimo bila i preporuka kroz možda neka subvencioniranja?
Normalno, mislim, ti moramo tako preporuka kantonalnoj vladi, koja je glavna i odgovorna za grad Sarajevo, za kanton Sarajevo, međutim i opštine moraju tu ući. Suština je u stvari izdvojiti sredstva godišnje, ja sam rekao da je to oko 3% budžeta, to je 30 miliona od 1 milijarde, nije to mnogo. I za jedno 8, 9, 10 godina bi riješili problem. Što znači? Napraviti viziju šta hoćemo prvo. Napraviti strategiju kako to riješiti. A onda napraviti izvedbene projekte, usvojiti za svaku godinu, a to znači uvođenje plina, život moguće, izbacivanje uglja postepeno, ne za jednu godinu se to ne može riješiti. Nije to problem jedne kantonalne vlade koja traje 4 godine, to će biti problem 2 ili 3 kantonalne vlade. izvajati svjetla sa tačnim brojem koliko imamo ložišta, kako će, gdje koje ložište, šta će koja kuća. I utopljavanje zgrada jedna od osnovnih, što znači utopljavanje. Ako vi utoplite zgradu novim materijalima, to znači da ćete manje energije morati trošiti za zagrijavanje. Naprimjer, ako ste 1000 maraka trošili godišnje za grijanje, 40% manje vi ćete platiti. Kad utopite zgradu, nećete gubiti toplotu. I to je osnovno. Znači, utopljavanje, provođenje plina, izbacivanje uglja, pećina, čvrsta goriva, ali savremenije, to su rješenja višegodišnja sa vizijom.
Jednostavno se ne radi na tome, samo se priča.
Očigledno je da je to prestrašno i da će imati prestrašne posljedice po naše zdravlje i kratkoročno i dugoročno.
Ugroženo je zdravlje pogotovo kada istovremeno imamo pandemiju koronavirusa i zagađen vazduh. Vrhunski pulmolog, profesorica doktorica Zehra Dizdarević, poručuje nam da nosimo maske, govori o nekim bolestima koje izaziva zagađen vazduh, a vlastima poručuje da donesu strategiju i akcione planove. Koje su sve opasnosti zagađenog vazduha na pluća, na disajne organe?
To je jedan globalni svjetski problem. I znači, nije samo zagađenost kod nas u Bosni i Hercegovini, nego u čitavom svijetu. Ovisno o kojoj se vrsti aero zagađenosti radi, da su to čestice ili su to gasovi koji se nalaze u zagađenom vazduhu, to imamo znači različite mehanizme djelovanja na disajne puteve. Znači, kad ulazi ta čestica, različite čestice organskog i neorganskog porijekla, koje su veličine od pi 2,5 do 10 mikrona, znači one mogu da različito djeluju. Ovisno kakve su naše treplje u nosnicama, da smo mi pušači, nismo pušači, da su nam te treplje slobodne. Znači one sve čestice koje su moguće zadržati u nosnoj sluznici i na tim trepljama organizam na neki način izbaci. One manje, znači one prolaze u donje disajne puteve, to je sasvim otežano disanje, otežano iskašljavanje, taloženje različitih čestica itd. Međutim, ako se nalaze znači gasovi u aerozagađenom ili u zagađenom vazduhu, ti gasovi znači difundiraju, oni su još štetniji nego same ove čestice. Prema tome, građanstvo naše, ono znači može da bude od običnog rinitisa, gdje imamo znači curenje nosa itd., jednog laringitisa, upale grla, imamo jednog traheitisa, upale traheje, i imamo dole bronhitisa i udaljenosti do skroz alveola. Sve te posljedice na naš organizam su jako štetne. Može da dođe do bronhijalne astme ili sindroma obstruktivum. Može da dođe do akutizacije hronične obstruktivne plućne bolesti. A svakako najgore je to što može da dođe do maligni.
Da li se može govoriti o nekom porastu oboljenja disajnih organa, recimo za područje Sarajeva gdje se već godinama bilježi zagađen zrak?
Svakako godinama se bilježi, pogotovo što je Sarajevo kotlina. Ima 6 okolo paralina, sprječavaju znači strujanje vazduha, imamo te velike zgradurne koje također onemogućavaju. Prema tome, znači svake godine je pojačana znači i broj i procenat i takozvana prevalenca ili incidenca pojedinih plućnih oboljenja, ali da ne govorimo ovo što se može na dugom štapu da govori o nekim malignim oboljenjima. Sve su to nešto što izaziva oštećenje na disajnim putima. Ne samo ovo što sam ja nabrojala, postoje znači i glavobolje koje su karakteristične, kardiovaskularna oboljenja, znači kosa, koža, nema organa koji znači nije zahvaćen sa zagađenošću. Tu treba da bude strategija da se da za jednu državu ili za jedan grad, a svake godine da se daju akcioni planovi na koji način stupiti da bi se na neki način ovo spriječilo. To mora je prostorno uređenje i svi nadležni da znači na neki način pomognu da ta zagađenost se smanji.
Da, mora biti koordinacija
svih segmenata.
Recite mi, kako bi građani sami, dok ne dođe do neke strategije kako se riješiti zagađenosti, mogli dodatno zaštititi svoje disajne organe?
Osnovno ovo, evo sada te se maske nose i za koronaviruse, korona infekciju. Neophodna je ta maska, to godinama se govori maska zaštititi. Pa postoje znači kontradiktornosti u upotrebi maske. Ta kontradiktornost ne treba da postoji, jer maska štiti, ako ništa štiti te velike čestice da ulaze u disajne puteve. a po dva imamo te takozvane respiro maske koje se već odavno upotrebljavaju kod zagađenosti i te respiro maske, oni imaju efektivnost da može vazduh da izlazi iz pluća, ali nema mogućnost da ulazi u naše disajne puteve. I to je jako dobro, samo te respiro maske su dosta skupe, ali efektivnost njihova može da bude i do mjesec dana koliko se pravilno stavi na lice i čuvaju. Međutim, moramo voditi računa kad ćemo, ako je zagađenost, otvarati prozore, kad ćemo izlaziti na ulice. Postoji mogućnost da idemo na čist vazduh i u ovoj situaciji moramo isto voditi računa da ne idemo na visine iznad 2500 ili gore, onda razređenost vazduha velika, čist je vazduh, ali razređenost velika.
Imam još jedno pitanje, da li zagađenost vazduha, evo čemu smo posebno izloženi tokom zimskih mjeseci, povećava rizik od zaraze koronavirusom?
Prvo, povećava rizik svako negativno stanje koje utiče na disajne puteve. Ako mi sada imamo već jednu koronu infekciju ili ako možemo da je dobijemo, znači mi ne znamo šta se u vazduhu dešava. Činjenica je da korona infekcija kaplična infekcija i da sam virus živi na živoj ćeliji. Prema tome, te kapljice koje se nalaze u vazduhu, ako je vlažnost i tako dalje, one mogu da padaju na zemlju do možda udaljenosti na jednog metra, ali one se tu ne zadržavaju. Ako stavimo masku, ako stavimo običnu krpu na usta, ako stavimo bilo kakav šal, mi znači onemogućavamo bar 30% i štetnih tvari da dođe u naš sistem. Znači, na neki način, da li postoji neka opasnost korone i ove svakako. Sad kad pođe ova prava gripa, onda mi znači više ne znamo gdje ćemo se naći. Hoćemo se u koroni ili ćemo se u gripi ili ćemo se u aerozagađenju.
Znači, da ponovimo lekciju, ko može da nabavi respiro masku.
Ali ako ne može, ima uslova za respiro masku, ma ima obična maska. Ako hirurzi čitav život provode uz masku koja je, znači, štiti, sve o tome i nas može da zaštiti od svega ovoga.
A Sarajevo je, pored zagađenosti vazduha, poznato i po sevdahu. Pa da u to ime malo predahnemo, premijerno izvodim i proglašavam hitom sezone jesen-zima 2020-2021. Smog, sevdah, song.
Hodam gradom pod do Trebevića, nigdje grada ni četiri mladića. Oči imam, a ne vidim svijeta, što kraj mene po ulici šeta. Smoga magli ko bi da skupa, od straha mi majko srce lupa. Bosanski milonac u plućima šišti, epizoda uzbune, ko da čujem vrišti. Indeks zraka kvalitete 400 i bježi, mandal penđer i bagla me steži. Men se čini opet prvi smo u svijetu, vlast nam dobro naloži. Ovu kvalitetu.
Možemo da svrljemo ramenima i da se gušimo ovako u ovom smradu. Katastrofa.
A najveći problem koji narušava zdravlje građana cijele regije su termoelektrane, kojih u zemljama Zapadnog Balkana ima 16. I tih naših 16 su emitovale više sumpor dioksida nego svih 250 koliko ih ima u Evropskoj uniji, što je pokazalo istraživanje Bankwatch mreže centralno-istočne Evrope. Koliko industrijska postrojenja i termoelektrane koje nisu prilagodile način rada ekološkim standardima ugrožavaju zdravlje, najbolje je svojevremeno za naš radio objasnio jedan rudar u penziji sa područja Tuzle, grada u kojem se nalazi jedna od BH termoelektrana, kao i brojna industrijska postrojenja.
Od nove godine u nas imamo oko 17. U Bukinju, ne govorimo o Šinjski, samo Bukinje i Divković, a to je malo. Ja ću tam brojati sad 30. koji su perisani i koji na posljednjima evo čekaju da umru. Ja sam zaradio penziju u rudniku, a kad sam zaradio penziju, onda sam i pasao još i dalje.
I ne dođoh ja do rješenja, ali k njemu idem. Svi putevi vode prema vlasti koja se bira i plaćamo je za to da rješava probleme. No i ti putevi su zagađeni i u magli. Udruženje građana Ekoakcija posebnu pažnju posvećuje monitoringu zagađenja vazduha i ukazuje na sve vrste ekoloških problema. Ane Spodić iz Ekoakcije priča nam o tome kako se vlast odnosi prema građanima kada je ovaj problem u pitanju.
Sarajevo nakon rata je neuređen grad. Sve što se dešava sa zagađenim zrakom je posljedica potpune neuređenosti.
Gdje griješe vlasti svih ovih godina? Pa evo, nema nikakvog pomaka ka zdravijem vazduhu u Sarajevu. Ima li u drugim gradovima, kakva je situacija?
Osnovna greška je tu što njih problem zagađenog zraka zapravo ne interesuje. To nije problem na kojem očito su procijenili da se dobivaju ili gube izbori, i jednostavno zagađenom zraku niti jedna dosadašnja posljeratna vlada nije posvetila ni minimum potrebne pažnje. Situacija u Sarajevu koliko i toliko, barem možete čuti vlast da ponekad spominje zrak, imali smo prije 2 godine čak i sjednicu skupštine oko zagađenja zraka. Međutim, u ostatku BiH situacija je još i gora. U Republici Srpskoj zadnje 2-3 godine čak i ni mjerenja više nema, preko online nisu dostupna. Pregr stanica koje još uvijek rade, možete vidjeti tek njihove godišnje izvještaje kad su do interesa samo za naučnike koji se bave tom stvari, a građani moraju imati zaista ne samo dnevne, nego čak i satne informacije da bi znali kako da se prilagode zagađenom zraku. U ostalim kantonima federacije situacija nije nimalo bolja. Tuzla, Lukavac su definitivno među 100 najzagađenijih gradova na planeti. Zrenica također je izuzetno zagađen zrak, tamo još imamo i željezaru koja je i dalje krupni problem. A nažalost, gdje god su postavljene mjerne stanice zadnjih godina, rezultati su pokazali da zagađeni zrak imamo čak i u malim mjestima. Neka od njih nemaju čak ni industrije, ni saobraćaja, ništa, nego je samo ova, kao što već rekao, potpuna neuređenost dovela do toga da građani Bosne i Hercegovine skoro svi dišu zagađeni zrak.
Koliko vi kao organizacija koja se bavi ekološkim problemima možete uticati na, recimo, evo, neke konkretne stvari? Svake godine u Sarajevu se proglašavaju epizode uzbune, oglašava se građanima kako je epizoda proglašena. Da li vlasti građanima kroz neke ekološke kampanje treba da objasne šta da rade, šta znači epizoda uzbune? Da li biste mogli da utičete na to, barem na neke vrste kampanja?
Najbolji primjer je upravo ovaj januar ove godine. Imali smo preko 10 dana u kojima je zrak bio kritično zagađen, znači to je stanje zagađenja gdje je drugdje, kao na primjer u Pekingu 2015. godine kad su imali uzbune, gradu 22 miliona stanovnika stane. Termoelektrane prestaju se radom, tvornice prestaju se radom, pola saobraćaja prestaje, škole se zatvaraju, a u Sarajevu se život nastavi. Proglasi se uzbuna i onda sama vlast krši svoju odredbe svoje uzbune. Pa smo imali nastavak grubih radova na prvoj transverzali. Umjesto da se sve zatvori, jer i to generiše ogromne količine ove prašine, bilo koji dodatak zagađenju je izuzetno štetan. Oni se još reklamirali kako su nastavili da prave prvu transverzalu. Održan je maraton, igrana je fudbalska utakmica. Škole su nastavili da rade. Uvedene su nekakve ograničenja u saobraćaju, ali na kraju smo dobili informaciju da je kaznu platio jedan jedini vozač. I onda kad sve to prijavite inspekcija, a inspekcije dobijete odgovor da zapravo nema krivaca, onda vidite da tu imate cijeli sistem koji ne želi da se brine o našem okolišu.
Ja koliko se sjećam u tom periodu, decembar, januar, jako je bilo teško pronaći masku s filterima protiv zagađenosti za kupiti. Zar ne bi bilo najmanje što se može uraditi da se obezbijede uvezu u nekoj koordinaciji?
To je još jedan primjer. Znači, u odredbama ovih interventnih mjera je bilo da ovi radnici koji rade vani bi morali biti snabdjeveni maskama, međutim smo maske viđali tek na malom broju radnika komunalnog preduzeća. Policija nije imala, poštari ih nisu imali, zapravo nije ih bilo. I onda kad je epizoda već prošla, onda smo imali zaista tragičnu, tužnu situaciju da su se išli su i premijer i ministri na sastanak sa predstavnicima stranih ambasada da od njih moljakaju pare za nabavku maski i prečistača za škole i vrtić. Kanton koji ima budžet od preko milijarde nije na vrijeme uspio da odvoji čak ni te zaista skromne novce da umanji utjecaj zagađenja na ove zaista rizične grupe, zagađenja za koje se zna da će nastupiti svake zime. Nažalost, dok je god vlastima prioritet ko će koji plac u gradu svojiti, jer to je najunosniji dio obavljanja vlasti, da možete učestvovati u raspodjeli placeva u gradu, dok je god stanje takvo, dok god se, je to puno važnije nego dobrobit zajednice, nama će se ovakve stvari ponavljati.
Kada su u pitanju termoelektrane, koliko one utiču na zagađenost zraka?
Termoelektrane su ogromni zagađivači, pogotovo ove naše, gdje uopće skoro da i nemamo termoelektranu osim ugljevika kojim je to nedavno urađeno. Ne postoje postrojenja za osumporavanje. Tako da su naše termoelektrane još uvijek među 10 najvećih zagađivača, ne samo BiH nego Europe, sa sumpor dioksidom. Međutim, sa termoelektranama je nešto drugo. Sve one imaju ogromne dimnjake, visoke dimnjake. Dimnjak ugljevika je najviši objekat u BiH sa 310 metara visine. Dimnjak Aknja je drugi najviši objekat u BiH sa 300 metara visine i to nije urađeno slučajno. Još od početka industrije se poznalo da ako napravite visok dimnjak da će se onda zagađenje raširiti na većem prostoru. I posljedica je da naše termoelektrane ne zagađuju samo BiH, zagađuju susjedne zemlje, zagađuju čak i udaljene zemlje poput Njemačke i Poljske, međutim vrijedi i obratno. Jednako kao što dio stanovnika Europske unije nastrada zbog zagađenja kojim su izvor naše termoelektrane, vrijedi i obratno. Građani BiH ne toliko kao od ovog našeg zagađenja, ali dio smrtnih slučajeva je uzrokovan i prekograničnim zagađenjem, jer jednostavno zagađenje ne zna za granice.
Znači, rješenje bi bilo zakonsko, je li, da termoelektrane imaju te filtere od sumporavanja.
Da, postoji program, postoje rokovi, 10 godina je počelo da teče još prije skoro 2 godine, negdje do isteka 2028. Ja mislim, trebale bi emisije svih naših termoelektrana da budu u granicama nekakvih evropskih normi. Međutim, još uvijek su brojne kalkulacije šta, kako, da li uopšte. Jer činjenica je Bosna i Hercegovina, koliko god mi non-stop pričali o nekakvom pridruživanju Evropskoj uniji, mi člancom nećemo postati još decenijama. I to je jasno u rukovodstvima Elektroprivreda i otud njihov otpor da bilo šta urade oko ovoga, jer ako nismo članica, onda nema ni obaveza. Termoelektrane zagađuju, pored toga što zagađuju zrak, zagađuju tlo, zagađuju i vodu. Bilo bi dobro ako bi se uglja mogli što prije riješiti, međutim to uopće nije jednostavno. Imamo hiljade radnih mjesta u rudnicima. Problem je naravno rješiv, međutim mi kao društvo moramo malo potpuno preokrenuti prioritete u otvaranje potpuno drugačije ekonomije za koju Bosna i Hercegovina ima izvanredne predispozicije. Međutim, političke elite nisu našle tu interesa svog udjela. Jednostavno, mi imamo situaciju od rata da je sve što imamo u Bosni i Hercegovini, prvo smo opljačkali preduzeća, a sad je došlo na red sve ostalo. I onda se kradu šume, krade se voda, kradu se rijeke, krade nam se čisti zrak.
Onda gledaj Lavčina, vidiš ga?
Ama ne vidim, brate.
A i dosta sam bila ispod površine, sad odoh na Trbević po fasung ozona, pa ću pogledat odozgo u bijelo magleno more. I to bi bilo to za ovo izdanje podcasta ZIP, Zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.